tāds ievad
darbs, ko jaunajam mākslinieka mēģina veidot pasaules uzbūves modeli. Lietojot piķi kā materiālu.
Ar izstādes kuratoru Igoru Dobičinu vispirms apstājamies Mākslinieku savienības foajē, kur redzams no būvniecības materiāliem veidots objekts. Tas sastāv no savītām caurulēm, kas simbolizē cilvēka dzīves cikliskumu, un smagnēja piķa kluča, kas tiec šo ierasto cikliskumu izjaukt.
Cik viegli ir ietekmējama tā dzīve? Tad ir elementārs pavērsiens, tad ir pasaules lielajo spēlē, un tu var zaudēt viegli pamats zem kājām. Nu, apmēram tā. Nu, tas ir viens no tiem virzieniem modernajā mākslā, kad izmanto šos provocējošos materiālus, kuri iedarbina vēl zemapziņas kaut kādus sensorus skatītāju apziņā. Un viņš sāk aizdomāties, teiksim, sevī.
Dobičins ir pārliecināts, ka laiks pieprasa, lai Latvijas mākslinieki beidzot izietu no mums raksturīgās tēlainās realitātes rāmjiem un kļūtu sociāli un politiski daudz aktīvāki un asāki. Jāteic, ka izstādē tomēr ir ļoti maz šādu darbu, tāpēc Igors Dobičins pasaules politisko kontekstu vairāk akcentējas tieši ar izstādes neparasto iekārtojumu. Gleznas galerijā izvietots tā, it kā tur tikko būtu noticis sprādziens, kas darbus izkaisīs uz visām debes pusēm.
Šis slīpais glāzna eksponējums, kas ir kā no centra, nāk tas sprādziens uz visām pusēm. Līdz ar to glāznas ir novietots slīpi. Jā, protams, šeit arī atsaucas uz to, kad arī ikonas tiek novietotas slīpi. Jā. Jo, nu, es domāju, ka šie notikumi, viņi nepaliek nemanām. Jā. Līdz ar to viņi izārda ierasto vidi, ierasto sajūtu, kad daudzas, teiksim, tās lietas ir jāpārdomā, jāpārvērtē. Līdz ar to šeit tās glāznas, ja, kā no vīdas, viņas ceļās tādā leņķī līdz pat sienām, pa griestiem augšā. Mēs mēģinājām iekārtojumā panākt šo efektu. Ja.
Viens no izstādes dalībniekiem ir Jānis Purcens. Viņš savā no kartona veidotajā lielformāta darbā apspēlējis Bulgakovas slavenā romāna Meistars un Margarita motīvus, uzskatot, ka tajā var atrast ļoti daudz zīmīgu paralēļu ar mūsdienām.
To, cik daudz mākslinieks vai vispār cilvēks tieši var ietekmēt, to jau mēs tā nezinām, kāda mūsu darbība ietekme pēc tam, bet vajag mēģināt.
Lielākā daļa mākslinieku arī šajā izstādē tomēr bijuši uzticīgi mūsu mākslē jau ilgstoši raksturīgajam tēlainās realitātes stilam, kas nozīmē, ka mākslinieki vairāk reflektē par savas iekšējās pasaules izjūtām un dabas iespaidiem. Te redzēsim gan Īras Rozentāles prieku par sauli, gan Jāņa Spalviņa dzidri mirdzošos akvareļus, gan Subača lakoniskās piktogrammas un vēl ļoti daudzu citu mūsu mākslinieku jaunāko veikumu. Dabas un cilvēka attiecības savā darbā risinājusi jaunā mākslinieka Antra Skripste. Gleznā dominē zaļie toņi jaukti ar īstiem sodrējiem.
Darbs saucās Mēs ar kaķi, varbūt tā bišķiet primitīvi, bet par tām attiecībām un dabas klātbūtne. Nu, dominējošās ir tas zaļais un principā tur ir dabas toņi. Materiāli izmantoti sodrēji, kas ir arī pilnīgi dabisks materiāls. Man ļoti, ļoti patīk, jo tas ir, man liekas, melnākais no melnumiem, kas var būt jocīgs smaržo. Un ir interesanti jā, to faktūru dabūt, to materiālu tādu un tā.
Izstādi Mākslas dienas 2014 atklās šodien Mākslinieku savienības galerijā, un tajā būs skatāms kopumā 80 mūsu mākslinieku jaunākais veikums. Baiba Kušķe, Latvijas radio.